d'abord comme ni may fi may commencer rek moy d'abord di sante yalla diko geureum parce que vraiment li yone bi guddone na trop mu may ñuko bañu fekke ko vraiment jouer ko ci jamm genn ci jamm yalla jox na ma défaite nak peut-être ci terrain bi mais man pour man du défaite parce que final bon fête la té il faut kenn gagner yalla nak ñom la choisir pour ñu gagner ah kon non la ma ngi len di vraiment encourager sen victoire vraiment di len ñaanal lu bax dal vraiment ci sen coupe
aha li gis bolo mi ci demi finale bi ñu fi bolé ak tay taxawayam lan mo doxul deug
waaw mais xol 10 minutes ñu perte suñu poumon équipe muy boy cheikh bousso deuxième temps bi gis ngeen ko ñu perte suñu benen milieu terrain encore une fois muy ñaari poumon yo xamna ñoy suñu régulateur équipe kon ak ni ñu diminuer équipe bi ci parcours bi vraiment xam nga ne kon amatuñ ko vraiment boy mérité nañu liñ def ma xex nañ ba fin mais li la yalla dogal wa.